слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про державну підсумкову атестацію та зовнішнє незалежне оцінювання поговоримо з виконувачкою обов'язків міністра освіти і науки України Любомирою Мандзій.
Отже, йдеться про те, що буде скасована державна підсумкова атестація для учнів 4-х та 9-х класів у зв'язку з карантином. Як тоді будуть тестувати учнів? Чи вони просто підуть на дистанційне навчання і ніяких підсумків цього навчання не буде?
Дивіться, ми, Міністерство освіти, розробило кілька сценаріїв завершення освітнього процесу у закладах освіти. Ми розуміємо, що остаточне рішення або остаточний варіант буде прийнятий лише тоді, коли ми будемо розуміти терміни закінчення карантину в Україні. Безперечно, багатьох батьків і учителів цікавить питання щодо... Алло?
Так, ми вас чуємо, так.
Отже, багатьох учасників освітнього процесу цікавить питання проведення державної підсумкової атестації, але відповідно до положення про проходження державної підсумкової атестації, про проведення, власне, ми в повноваженнях Міністерства освіти звільнити від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які проживають у зоні надзвичайної ситуації природнього чи техногенного походження. Це звільнення від атестації може відбутися за рішенням Міністерства освіти і науки. Власне, на цій підставі Міністерство освіти і науки має повноваження щодо звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4-х і учнів 9-х класів. Відповідний наказ візуємо зараз в Міністерстві освіти і науки.
З цим зрозуміло. Рішення щодо проведення ЗНО в цьому році, які сценарії ви розглядаєте? Чи є серед цих сценаріїв такий, що ЗНО не відбудеться?
Ні, ми не розглядаємо сценарію, що ЗНО не відбудеться. ЗНО в Україні відбудеться. ЗНО – це не тільки державна підсумкова атестація учнів 11 класу, а це є, умовно скажемо, інструмент зарахування до закладів вищої освіти, і воно обов'язково відбудеться в Україні. Ми маємо можливість, тобто тут у нас є теж кілька сценаріїв щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо учні повертаються до школи у травні, то в травні місяці буде проведене пробне зовнішнє незалежне оцінювання, а з 25 червня будемо проходити основну сесію зовнішнього незалежного оцінювання. Якщо ж учні повертаються в школу в червні, то в червні теж буде проведене пробне зовнішнє незалежне оцінювання і 25-го буде проведена основна сесія. Якщо ж період карантину буде продовжено, то після закінчення карантину ми зможемо організувати проведення і пробного, і основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. Не можемо загадувати наперед, коли цей термін закінчення карантину буде. Ми зможемо розгорнути цю організаційну, здійснити всю організаційну роботу в термінах, коли буде дозволено це провадити в Україні. Наголошую на тому, що ми в будь-якому випадку готові до реалізації різних сценаріїв, але зовнішнє незалежне оцінювання буде проведено в Україні. Наголошую також на тому, що в квітні місяці на сайті Українського центру оцінювання якості освіти випускники 11 класу зможуть ознайомитися з відео інструкцією щодо проходження основних етапів процедури зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто ми робимо можливість ознайомитися поки віртуально з основними процедурами проходження ЗНО.
Зрозуміло, це важливо і ця можливість з'явиться в квітні.
Так, це буде найближчим часом, до середини квітня буде повідомлення обов'язково на сайті Міністерства освіти, на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Але так, як ми планували пробне зовнішнє незалежне оцінювання провести в квітні, зараз дописуємо матеріал і підготуємо таку відеоінформацію для цьогорічних учасників ЗНО. І ще одне, хочу наголосити на тому, що у разі, якщо ви не до кінця ви зареєструвалися на проходження ЗНО, але вам не вдалося сформувати повний комплект необхідних документів, які ви мали надіслати до регіональних центрів оцінювання якості освіти, у вас, всіх без винятку, буде можливість дозавершити формування цього комплекту. До прикладу, якщо ви не встигли зробити фотографії, зважаючи на те, що з 12 березня був оголошений карантин, а 24-го ви мали здати всі документи і надіслати їх до регіонального центру оцінювання якості освіти, у вас обов'язково буде можливість здати відповідні документи.
Пані Любомиро, ще таке запитання в зв'язку з останніми новинами про скорочення видатків на освіту та науку. Як ви на них реагуєте? Яка ваша думка?
Дивіться, ми теж стурбовані ситуацією, яка виникла з секвестром бюджету. Ми ознайомили, буквально вчора отримали матеріал, який став для нас доступний, і провели перемовини і обґрунтування певні перемовини з Міністерством фінансів. Я мала розмову з прем'єр-міністром України, мала розмову з Комітетом з питань освіти і науки України. Ми, так би мовити, донесли до керівництва важливість, необхідність залишити ресурси для питань розвитку галузі освіти. Нам дуже важливо, щоб ті ресурси, які були скеровані на підтримку розвитку освіти, залишилися і були передбачені в бюджеті України. І я думаю, що ми повинні зробити все від нас залежне, щоб галузь освіти в цьому бюджеті була повністю були збережені ті ресурси, які скеровувалися на галузь освіти у 2020 році.
Тобто, наприклад, скорочення, чи згоден прем'єр-міністр з тим, що на нову українську скорочення на нову українську школу не має відбутися?
Ми про це з ним говорили, що підтримка реформи нової української школи через створення освітнього середовища для першокласників є важливою і має бути передбачена в державному бюджеті. Про цю, так би мовити, важливість моя розмова була підтримана у прем'єр-міністра.
Дуже таке людське запитання прийшло від нашої слухачки Оксани з Лисичанська. Моя дитина ходить в третій клас, навчання дистанційне, вчителі скидають завдання онлайн. Але вдома дитина не дуже змотивована вчитися, тим паче я не вчитель. Що ви порадите батькам в цій ситуації?
В цій ситуації пораджу батькам поговорити з вчителем перше, зрозуміти, можливо, додаткові можливості для мотивації своєї дитини, знайти трошки часу і спільно разом, підтримавши дитину, спільно попрацювати над тими завданнями, які є, але безперечно мотивувати додатково дітей, підтримати наших дітей. Це дуже важливо. Ми всі опинилися в такій ситуації з коронавірусом. Це реально дуже великий виклик для не тільки для України, але для світу. Я, власне, хочу подякувати тим вчителям, які працюють з учнями, які мотивують учнів не опускати руки, які дозволяють і поширюють інформацію, доносять інформацію про важливість освоєння навчального матеріалу і використовують різні форми дистанційного навчання і працюють з нашими учнями. Щиро вдячна цим педагогічним працівникам, але хочу наголосити на тому, що батьки теж є учасниками освітнього процесу. І дуже прошу, попри вашу зайнятість, попри теж дуже багато викликів, які є перед вами, давайте спільно разом підтримувати наших дітей і тільки спільно разом ми можемо вийти з цієї ситуації, яка не і небезпеки, яка є в Україні і світі.
Дякуємо вам дуже. Любомира Мандзій, виконуючи обов'язки міністра освіти і науки України, була з нами на зв'язку. Нині ми продовжуємо і далі говорити на цю тему, зокрема про питання, яке вже поставили пані Любомирі стосовно скорочення видатків на освіту і науку. І нині пропоную послухати розмову нашої редакторки Анастасії Багаліки з Інною Совсун, народною депутаткою України, екс-заступницею міністра освіти і науки, якраз про те, як у профільному парламентському комітеті оцінюють ініціативу Кабміну скоротити видатки на освіту і науку, і поспілкувалася наша редакторка.
Ходять чутки, що Кабмін збирається скорочувати видатки у сфері освіти. А до чого це може призвести? Що кажуть у профільному комітеті парламенту? Чи готові ви підтримувати такі ідеї?
Дійсно, ми вчора побачили проект змін до бюджету, який презентований урядом, і зміни, які запропоновані, є абсолютно неприйнятними. І я розумію, що у нас є спад економічної активності, ми розуміємо, що спадають надходження, і не можна очікувати, що будуть виконуватися всі ті обіцянки, які були дані, але разом з тим пріоритети в скороченні для мене особисто, для партії «Голос» і для Комітету освіти і науки є абсолютно неприйнятними. Ми бачимо, що в сфері освіти скорочення за пропоноване, має скласти 6,5% від загального фінансування в освіті. Так, абсолютно повністю пропонується скасувати програму з запровадження нової української школи. Повністю пропонується зняти гроші, які пропонувалися йти на додаткові доплати молодим педагогам. Що мене особисто дуже сильно обурило, це пропозиція повністю зняти гроші з окремої бюджетної програми, якою за допомогою якої здійснюється навчання, безперервний професійний розвиток для лікарів. І в умовах епідемії це абсолютно незрозуміло, абсолютно непояснювана ідея. Те саме, на жаль, стосується сфери культури, яку так само дуже сильно пропонують порізати. Сфери екології – це ті сфери, в яких уряд вирішив економити в часи епідемії. Натомість, наприклад, фінансування Міністерства внутрішніх справ, в тому числі закладів освіти Міністерства внутрішніх справ, пропонується залишити на своєму самому рівні. І це є абсолютно неприйнятною ситуацією. І партія «Голос» не буде підтримувати. І комітет освіти і науки, в якому більшість складає фракція, представники фракції «Слуга народу», до речі, вчора теж виступив з заявою про те, що комітет освіти і науки ці пропозиції підтримувати не буде, тому що це просто вбивство для української системи освіти і науки.
Що можна зробити в такій ситуації? Ми розуміємо, що гроші потрібно звідкись брати. Можливо, якось можна знайти розумний компроміс?
Ні, звичайно, що я розумію, що той бюджет, який був запропонований, він не буде виконаний. Так, і це очевидно. Де брати гроші – це правильне питання. Ми бачимо, що уряд насправді не тільки пропонує урізання за деякими статтями. Є багато статей, з якими пропонується збільшення видатків. Та, до прикладу, пропонується додати 10 мільярдів в пенсійний фонд для того, щоб пенсіонерам всім виплатити по 1 тисячі гривень. І я розумію, що є питання і зарплати на і пенсії, перепрошую, є вкрай низькими, але це, бачите, це є свідчення того, що є одні сфери, які залишаються пріоритетними, є інші сфери життя суспільства, на які пропонується повністю перестати приділяти увагу. І мені здається, що тут має бути правильний баланс інтересів різних груп суспільства. І ми не можемо повністю перестати дбати про освіту і натомість сконцентрувати всі зусилля на пенсіонерах, попри те, що вони, звичайно, потребують нашої підтримки. І те саме стосується, наприклад, повноцінного фінансування поліції. Знову ж таки, я розумію, що поліція потребує повноцінного фінансування, але я перепрошую, коли ми більше фінансуємо поліцію, ніж школу, то це прямим текстом означає, що ми будуємо поліцейську державу.
Скажіть, якщо все ж таки видатки Кабмін буде наполягати на скороченні, думки тільки парламентського комітету вистачить чи ні для того, щоб цю пропозицію заблокувати?
Ми побачили, що вчора реакція депутатів на пропозиції уряду була вкрай негативною. Уряд навіть не вніс офіційно ці пропозиції до парламенту, почувши першу реакцію, вони пішли доопрацьовувати документ. Тому я думаю, що тут позиції депутатів поки що вистачило для того, щоб перший варіант проекту змін до бюджету завернути, але зовсім не факт, що альтернативні пропозиції від уряду будуть набагато кращими. Треба уважно слідкувати і, звичайно, що висловлювати позицію в тому числі і представникам суспільства, хоча я розумію, що в цих умовах, коли у нас обмеження на пересування, карантинні заходи, то висловлювати позицію стає значно складніше.
Ще є така ситуація, що у зв'язку з спалахом коронавірусу ми змушені змінювати графіки і тестувань, і того, як відбуваються екзамени, навчання. Як би ви оцінили зараз ті екстрені дії, яких вживає Міністерство освіти і науки?
Дивіться, рішення про зсунення термінів проведення ЗНО і вступної кампанії, воно було очевидним. Дивно, що довший час міністерство мовчало з цього приводу, але, в принципі, це очевидний логічний крок. Ми розуміємо, що терміни складання ЗНО і терміни вступної кампанії треба зсувати. Тому що вже на сьогодні діти пробули майже місяць в карантині. Тому що я хочу нагадати, що це не перший карантин, який в українських школах відбувається. В лютому було ще 2 тижні, коли більшість дітей не ходило до школи. Тобто вже станом на сьогодні діти місяць з навчального року, який у нас і так дуже короткий, тільки 9 місяців, та діти вже місяць не ходили до школи. І ще не будуть ходити ще 3 тижні. Це майже 2 місяці пропущені з навчального процесу, це дуже суттєво. І тому, звичайно, що в таких умовах просто так брати і виходити на ЗНО в кінці травня просто неможливо. Треба, щоб 11-класники повернулися до нормального навчального процесу, мали змогу повторити якийсь матеріал, так, і тоді заходити на ЗНО. І, власне, це рішення зараз пропонує Міністерство освіти і науки, причому вони сказали, що є 2 варіанти розвитку подій. Якщо ми повернемося до навчального процесу в школах, в університетах на кінець квітня і будемо навчатися в травні, то тоді ЗНО зможе відбутися в кінці червня розпочатися. Так, але можливі також варіанти, коли ЗНО буде відбуватися в серпні, і тоді, вочевидь, також буде пізніше розпочинатися навчальний рік, принаймні для першокурсників. І це теж той варіант розвитку подій, до якого, на жаль, треба бути готовими. І я би рекомендувала, я розумію, що всі 11-класники, ті, хто в цьому році збираються вступати до університету, дуже переживають з цього приводу, але насправді треба пам'ятати, що ось ці конкретно дії – це дії, спрямовані на захист їхніх кращих інтересів. Та просто вони опинилися в такій незвичній ситуації, на відміну від вступників минулих років.
Тут Міністерство освіти і науки буде централізованим органом прийняття рішень, чи університети, школи матимуть якісь автономні, ну, як у випадку з оголошеннями карантинів, наскільки вони будуть автономними там щодо якихось своїх дій?
Що стосується проведення ЗНО, то, звичайно, що це є рішення уряду. Що стосується закінчення навчального року, то на сьогодні це, в принципі, є питання, яке є деякий ступінь автономії по школам і по університетам. Але я думаю, що якісь дуже значні рішення, особливо, що стосується початку навчального року, тому що у нас в законодавстві написано, що у нас навчальний рік починається 1 вересня. І для того, щоб його почати не 1 вересня, якщо раптом буде така потреба, то для цього треба буде урядове рішення. Більше того, для цього будуть потрібні зміни до законодавства. І такі зміни зараз пропонуються в цьому пакеті законів, які стосуються коронавірусу, щоб в надзвичайних умовах давати право уряду визначати, коли розпочинається і завершується навчальний рік. Поки що міністерство пропонує завершити навчальний рік до 1 липня. Це означає, що скорше за все, що червень теж буде навчальним, але поки що немає деталей з цього приводу. І це поки що є рішення централізоване. Віддати це прийняття цього рішення на місця, з одного боку, було б логічно, тому що, наприклад, що стосується шкіл та університетів теж, насправді треба визнати, що навчальний процес організований дуже по-різному в різних школах. І є ті школи, в яких реально відбуваються уроки, і вони намагаються не втрачати цей час, попри те, що, звичайно, що в онлайн-освіті ти не можеш дати те саме, що під час заняття в класі. Але є ті школи, які просто дали дітям номери параграфів і сказали, побачимося після карантину. І, звичайно, що результати навчання таких дітей будуть дуже-дуже різними. І тому тут була би певна логіка в тому, щоб віддати прийняття рішення про подовження навчального року на місця, в залежності від того, як відбувалося дистанційне навчання під час карантину. Але в мене є побоювання, що більшість шкіл на місцях вирішить, що дистанційне навчання відбувалося вдало і просто завершить навчальний рік швидше, просто тому, що це простіше. Тому мені видається, що тут має бути все-таки лідерська позиція з боку Міністерства освіти і науки для того, щоб все-таки гарантувати права наших учнів.
Ми прослухали розмову Анастасії Багаліки, редакторки Громадського радіо, з народною депутаткою Інною Совсун.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.